بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى شرنا بيلي mwezi wa Ramadhan mwaka 1442 katika kikao cha darasa ya kitabu hayatuna al-usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul bi fadilati al-shaykh Muhammad ibn Gharib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tulimalizia katika kikao chetu kilichopita utangulizi wa mwandishi wa kitabu, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza al-mabhath al-awwal al-bayt an-nabawi, nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, وقفات وتأملات. وقوم تونس صلى الله عليه وسلم نيوم فانم زوري وتسيسي وإسلام قوم وانديشي أتانغزيا نكويليزا سيهيم وكتك وحاي ومتوم صلى الله عليه وسلم ننمنا أليفيكوا أكيش نفاميليا يكي. قال لقد امتن الله عز وجل على المسلمين إذ جعل فيهم رسولا كانت حياته لهم بيانا وتعليما. الله سبحانه وتعالى أمي ونعمشا وإسلام فلي أليب ويكيا بين يوم تومي والله ambaye uhai wake, maisha yake peke yake yatosheleza kumbainishia Muislamu namna anavyotaka au anavyotakikana aishi katika nyumba yake. Maisha yake ni mafunzo kwetu sisi, mbali na yale anayoyazungumza, bali maisha yake namna anavyoishi tayari ni mafunzo kwetu sisi. وكان لهم صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. نتوم صلى الله عليه وسلم كوا كواميني نمفان مزور وكويقوا. والقدوة المثلى في التعامل مع جميع البشر. مبور وكويقوا. كتككو عمليانا كواكي نفيوم بوتي. ni huyu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Minhum ahlu baitihi sallallahu alayhi wasallam, na miongoni mwa wale ambao mtume sallam aliamiliana nao ni watu wa nyumbani kwake alayhi salatu wassalam. Fahayatuhu wa taamuluhu maa azwajihi hayatun mali'atun bidurusi wal'ibar wabilmawa'idhi wadduraru. Maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuamiliana na wake zake ni maisha ambayo ndani yake yamejawa na mafunzo na mazingatio mengi ndani yake. Faman taamala fi siratihi al-atira yajiduhu al-ab al-latif والزوج الصالح الكريم ويجد التواضع فيه دون ضعف والقوة فيه دون عنف. فسبحانه نتوم صلى الله عليه وسلم وكتامال سيراياك نزوري وتمبتا يي نبابا عليك ومبول سانك وتتواك. كذلك ni mume mwema kwa wake zake. Kadhalika utapata unyenyekevu kwa Mtume sallam, lakini unyenyekevu ambao ndani yake hauna udhaifu. Kadhalika utampata ana nguvu katika maamuzi yake bila ya ususuavu. Fasti'radu lamahat min hayati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam ma'a ahlihi zawjati fihi al-'adidu min ad-durus wal-'ibar. Mtu kupiga jicho katika maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na jamaa zake wa nyumbani na wake zake, ndani yake kuna mafunzo mengi sana. Wal kathiru min al manafi'i wal fawaid, ndani yake kuna manufaa mengi, kuna faida nyingi. Wa yatajalla aslu dhalika lil mutaammil fi wasayahu allati awsa biha sallallahu alayhi wasallam, na hilo jambo au msingi wa mambo hayo ya wawazi zaidi kwa yule anayetamani nyasia alizohusia Mtume sallallahu alayhi wasallam wa Islam. Minha thnatani mujmalatani, tuchukulie mfano wa nyasia hizi mbili za Mtume sallam ambazo amehusia kwa ujumla. Qala sallallahu alayhi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Tizama hii hadithi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, wabora kati yenu nyinyi ni wale walio wabora kwa jamaa zao wa nyumbani, wake zao na watoto wao, na mimi ni mbora kuliko nyote kwa watu wangu wa nyumbani. Na hapa ni kuhusia kiujumla kuwa Muislamu ajibidishe awe ni mbora kwa watu wake wa nyumbani, ili ajishindie huu ubora aliyotaja katika hii hadithi. Waqala sallallahu alayhi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mu'min ambaye imani yake imekamilika zaidi, bi maana ana sifa za mu'min zaidi aliyekamilika, ni yule aliye na tabia njema zaidi. Bimaana kila ndugu yako akikushinda kwa tabia njema, basi amekuzidi katika dini. Wa khiyarukum khiyaruhum linisaihim, na wabora kati yenu nyinyi ni wale walio wabora kwa wake zao. Wabora kati yenu nyinyi ni wale walio wabora kwa wake zao. قال فهذه الخيرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بحسن التعامل وحسن الأخلاق لا تتعلق بجانب دون آخر بل هي شاملة عامة. أسمى هو أبورة أم بومتوم صلى الله عليه وسلم عم تويليزة كتك حديثيز نوصية اليوتوبك وعمليانا vizuri na watu na kuwa na tabia njema. Wasia huu haufungamani na upande mmoja pasi na mwingine, bali hiya shamilatun amma, umeenea kila kitu. Wa huwa sallallahu alayhi wasallam khairun li ahlihi fi jami'i aljawanibi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mbora kwa wake zake katika kila upande. Fi hayatihim, katika maisha yao. Wa ibadatihim, katika ibada zao. Wa taamihim, na chakula chao wanachokula. Wa sharabihim, na kile wanachokunywa. Wa fi rifqihi bihim, na upole wake kwa wake zake. Wa fi ta'dibihi lahum sallallahu alayhi wasallam, na katika kuwafundisha adabu watu wake sallallahu alayhi wasallam. Wa fi ridahu, wa fi farahihi wa huznihi, katika kuridhia kwake anapokuwa na furaha, anapokuwa na huzuni. Fahuwa khairul lahum fi dinihim wa dunyahum, ni mbora kwa wao katika dini yao na dunia yao. Na hii ni kwa sababu baadhi ya watu aweza kuwa ni mbora kwa jamaa zake, lakini katika upande wa dunia peke yake, akasahau katika upande mwingine muhimu zaidi ambao ni nini, ni wa dini. Bimaana, ndani ya nyumba yake kile wanachokihitaji katika mambo ya kidunia jamaa zake afikisha bila ya kupunja chochote. Na kukitokea jambo lolote, pengine kuna mgonjwa, atasimamia hilo jambo, ampeleke mwanawe mgonjwa au mkewe. Kwa hivyo katika upande wa kidunia masha Allah. Lakini ukiangalia upande wa pili, pengine hawaamrishi watoto wake upande wa kuswali, kwenda kuswali kwa jamaa kwa mfano, au akawaamsha kwa mfano salati alfajri wa swali, au kuwahimiza kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaona upande wa dini kuna upungufu mkubwa, la, amri iliyokuja hapa ni kuwa uwe mbora kwa jamaa zako katika kila upande, upande wa dunia yao na upande wa dini yao, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna yadhharu dha'fu hadha aljanib 'inda alkathiri min an-nas, na hapa ndio utaona udhaifu katika upande huu kwa watu wengi sana. Mimman yakunu akhiru ihtimamatihi ahl baitihi, kuna watu wa mwisho kabisa katika akili yake ambao watakuwa ni katika moyo wake wapitia ni watu wa nyumbani kwake, bi maana hana habari nao. Wala shakka anna qawlahu sallallahu alayhi wasallam khayrukum khayrukum li ahlihi bayanuhu anna kulla khayrin yabdhuluhu al-insan fa ahaqqu an-nasi bihi ahlu baytihi min azwajihi wa abna'ihi. Ukiangalia hii hadithi khayrukum khayrukum li ahlihi, yatupa maana hapa, bayana yake ni kuwa kila khairi anaoifanya mwanadamu, basi waliona haki zaidi ya khairi kama ile ni watu wa nyumbani kwake, mkewe na watoto wake. Kama annahu min almu'sifi mulahadhatu anna akthara man yastafidu min kathirin min alazwaj humu almuhituna bihi min zumalaihi wa ashabihi wa jiranihi wa asdiqaihi bainama huwa ab'adu an-nasi fi dhalika min an yuhsina ila ahli baytihi umuman wa zawjatihi khususan. Asema katika jambo la kusikitisha, utalahidh na kukuta kuwa wengi katika watu wanaofaidika zaidi kutoka kwao, hasa upande wa wanaume ambao ndio wasimamizi wa mafamilia, wanaofaidika ni wale wanaowazunguka katika marafiki zao, majirani zao. Ukimwangalia katika uhusiano wake yeye na watu wake wa nyumbani, utamkuta kuwa ni mtu yuko mbali kabisa na kuwafanyia wema watu wa nyumbani kwake. Na mara ngapi mashtaka kama haya tulishoyapata, mtu yalalamika sema mashaallah, mtu fulani umeona yule, kila mtu mtu fulani amsifu, na yule bwana ndugu yangu hasaidii chochote ndani ya nyumba. Lakini akaja mtu yoyote katika rafiki zake hawezi kumwangua, mashaallah mtu fulani hakuna kama yeye. Lakini ndani ya nyumba yake hakuna mtu ambaye ameitupa nyumba yake kama yeye, hajali kule nyumbani wamekula wakula wako vipi, wana shida wana shida, si muhimu kwake. Na hili mara nyingi utalikuta kwa wanasiasa, kama yeye mwanasiasa mara nyingi sana, yani maisha yao mara nyingi waishi na riadha, fulani afurahi fulani afurahi, kisha ana malengo yake kule mwisho. Mara nyingi wake ambao waume zao ni wanasiasa mara nyingi huwa katika hali kama hii sana, utawakuta kuwa hakuna watu wanaopata tabu kama watu wa nyumbani kwake. Lakini ukienda nje, ah, yule bwana yule akuangushi bwana, safari tumsimamisha, yosimama yule, tuko naye kufa kupona. Huku nyumbani hakuna watu wanaopata tabu kama wale wanaoishi nyumbani kwake. Faida yake ni nini? Ule ubora ambao wawafanyia watu mwanzo uanze wapi? Nyumbani. Tena haswa mkewe, ule mke ndio anayepata tabu kuliko wote. Wallati ihtamma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi bayani alaqatihi biha wa tarsikhi mabda'i as-sabr bainahuma mke ambaye Mtume sallam amekuwa na ihtimam sana katika kubainisha alaka anayotakikana mume awe nayo na mke wake, na kukitisha sana katika nyoyo za Uislamu jambo la subra ili ile familia ishikane. Huyu ambaye Mtume sallama amekufundisha sana kukaa naye vizuri, ndio wewe wamfanyia wamfanya ndio wa mwisho kabisa kabisa katika mambo yako unapoyapanga. Qala wallati ihtamma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi bayani alaqatihi biha wa tarsiq mabda' as-sabr baynahuma wa darurati tahammul ba'dihima lil-ba'd. Akabainisha pia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu dharura ya kutahammal na kustahimiliana baina yao wawili, wa nadhari fil mahasini والصفات الجميلة والغض عما يمكن من المساوئ والعيوب. kuangalia upande wa mazuri aliyokuwa nayo yule mwenzako na sifa nzuri, ufumbe macho katika yale ambayo wayaona yana upungufu na aibu. Faqala sallallahu alayhi wasallam fi haqqiha, Mtume sallama kieleza kuhusu huyo mke asema, la yafrak mu'minun mu'mina, la yafrak ay la yubghid, asimchukie mu'min mkewe. Mu'mina ni mkewe ambaye wote wawili ni waumini. In kariha minha khuluqan, ikiwa kuna tabia mbovu anaoichukia kwa mke kama yule, radhiya minha akhar, lazima kuna nyingine ambazo zamridhisha. Sasa isimpelekee yeye ile tabia mbovu anaoiona ikawa na, bila shaka tabia mbovu si kupita mipaka ikawa sasa yule mwanamke kwa mfano yuatoka mutabarrija, kwa mfano atoka havai vazi la kisheria, yuko uchi sehemu zingine, nasema basi naambiwa mfanye subra. Yako yale maneno, mara toa jeuri, mara fanye hivi sifanyi, mambo madogo madogo yale yaudhi ndani ya nyumba, mara kutupa maneno hivi. Sasa mambo kama yale, kama wafunga macho hukuyaona, uangalie upande wa uzuri unaokuridhisha, si uzuri wa sura, uzuri wa tabia. Ziko tabia ambazo kuridhisha. Kwa mfano ana tabia hii ambayo wewe haikuridhishi, lakini masha Allah katika usimamizi wake ndani ya nyumba, anavyoangalia watoto, pengine akusaidia kuwasomesha wale watoto, ukaangalia upande huu wa uzuri, basi huu utakusaidia wewe kufumba macho katika yale mapungufu unayoyaona. Kama annahu sallallahu alayhi wasallam kana musiyan an-nisa fi haqqi ar-rijal, kama vile Mtume sallallahu alayhi wasallam amewahusia pia wanawake haki za waume zilizokuwa juu yao. قال رأيت كنا أكثر أهل النار, nimewaona nyinyi wanawake ni wengi katika watu wa motoni, wengi mmekwenda motoni. Wadhalika anna kunna takfurna, na hii ni kwa sababu nyinyi munakufuru. Qalu nakfuru billah, wanawake wakashtuka, ya Rasulullah, sisi twamkufuru Allah? Qala la, sema la, sikusudii kufuru hiyo. Takfurna al-ashir, nyinyi mwakanusha wema wa waume zenu, ni wingi wa kukanusha wema wanaofanyiwa na waume zao wanawake, na ili jambo hasa katika asili tunaoishi limezidi sana, kukanusha ule wema anaofanyiwa na mumewe. Idha ahsana ilaiha ad-dahra kulla, insha Allah yule mume maisha yake yote amfanyia wema yule mke, kisha siku moja tu akamkosea, siku moja tu akamkosea, taqulu wallahi ma ra'aytu minka khairan qattu, asema wewe sijaona khairi yoyote uliokuwa nayo. Subhanallah, hujaona khairi yoyote, ungelikuwa waishi hapa. Subhanallah, yule mwanamume alivyoji jipeleka ajituma, aenda tafuta riziki, apata taabu, pengine huko udhiwa, afanye hivi afanye vile, kisha yote anayoyafanya mtu aje amwambie siku moja tu amekosea, na binadamu heshi kukosea binadamu, amwambie sijaona khairi yoyote kwako. Ndio maana Mtume SAW akasema raaitu kunna akthara ahli nar, wengi katika watu wa motoni mmewaona nyinyi. Kwa hiyo Mtume SAW amehusia upande wa wanaume na kadhalika akahusia upande wa wanawake. Waman nadhara fi hadhaini alhadithaini yatayaqqanu tamaman annahu la yujadu man huwa khalin min an-naqs, mwenye kuitizama au kuzitizama hadithi hizi mbili atakuwa na yaqeen ambao haina shaka ndani yake kuwa hakuna mwanadamu ambaye ni msafi hana upungufu hata kidogo. Hakuna, hakuna kabisa jambo kama hilo. Eti kuwa kuna mume fulani yule hana kosa lolote, ama kuna mke fulani ametimia yule hana upungufu wowote, la, hilo jambo halijapatikana. Lazima kutakuwa kuna upungufu. Fala takadu tujadu, fala takadu tujadu mraatun kamila la naqsa fiha, takriban utapata haipatikani kuwa kuna mwanamke mkamilifu ambaye hana upungufu. Na nyinyi vijana mnaokwenda kuoa, usidhani uenda kuoa mwanamke hakosei, sababu mara nyingi wa vijana ndio matata matata. Akienda akishaoa akiona ule upungufu, sasa mimi nakwenda kujiingiza nini bwana, nafanya nini? Ndio usome sasa, ujue namna gani utaishi na mke wako. Na mara nyingi watu wakiwa hawajui, haya ndio matalaka yameenea kila mahali. Mtu atarajia eti ataoa mwanamke ambaye yuko 100%, au upande wa pili wanawake watarajia eti atapata mume hana makosa. Yuko wapi? Yuko wapi mwanamume huyo ambaye hana mapungufu? La muhimu ni kuwa kila mmoja akiri kuwa mimi si kamili, kama vile mimi si kamili na mwenzangu hawezi kuwa kamili, aweza kuwa na mapungufu fulani. Na hili ndilo funzo analotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ile ya kwanza tuliyosoma, kuwa mu'min asimchukie mke wake. Kwa nini? Ikiwa kuna tabia ambayo yamuudhi, basi kuna nyingine inayomridhisha aitizame, bimaana awe na subra katika hilo. Wala yujadu rajulun la ya'tarihi zalal, kadhalika kama vile wanawake hakuna waliokamilika, pia wanaume hakuna mwanamke mwanamume ambaye hakosei, wote ukosea. Fala haqqa lil insani fi talabihi lil kamali wa huwa naqisun fi nafsihi wa halihi, kwa hiyo hana haki mtu kutaka ukamilifu wakati yeye mwenyewe ana upungufu. Ule ukamilifu huupati mwanangu, lazima utaudhiwa tu, na wewe utaudhi. Kwa usijifanye kuwa wewe ni kamili, wewe una upungufu kama vile mwenzako una upungufu na wewe pia. Na hili ukilielewa litaweza kutuliza mambo mingi sana katika ile nyumba. Kwa leo unaona hili, lakini mimi si juzi pia nilifanya hili, mimi pia juzi nilikosea nilifanya hili, kwa wacha nisubirie tu hili, kama vile yeye anisubiria lile na mimi namsubiria hili, wa hakadha. وإذا تأمل الزوج والزوجة جوانب الخيرية في الآخر وغض الطرف عن كثير من المساوئ لسارت سفينة الأسرة المسلمة بسلام. لو كما أتتأمل مومن أمك upande wa khairi kwa mwenzake kisha wakafumba macho kwa mengi katika yale makosa makosa yanaweza kutokea. Kuna watu uchanga bwana, utafikiri ana daftari bwana, mwenzake kikosea andika, mwenzake kikosea andika la pili la tatu, kisha iko siku ile pa, juzi ulifanya hivi na mwezi uliopita ulifanya hivi na mwaka jana kumbuka tulikaa hapo ulifanya hivi na mwaka ule mwingine. Wewe utaishi vipi wewe ukiwa uishi hivyo? Si taabu hii? Wako waume wako hivyo na wako wake wako hivyo, yani ni kama ameandika listi ya yale matatizo ambayo yako. Na wewe utajua ukija ukiletewa ile kesi. Sasa hii ofisi kuu nawaambia kila siku, mimi sizungumzi maneno na yatunga tunga hapa, sababu watu wengine wasema la yule sijui afikiria vipi. Mimi nazungumza mambo tushayaona. Aje mume na mke wakija wakianza kuzungumza, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nakwambia utafikiri ameandika listi mtu. Sasa jambo la mwaka jana ama mwaka juzi la jaje sahihi, bimaana nyi mwaishi kama simama ya tego wasomo wa Kiswahili, yani wamuongojea mwenzako tu ateleze, wewe ni kama waweka ile listi ya makosa ya mwenzako, na huu mwenzako pia, mimi nilimfanyia hivi nilimfanyia hivi lakini akafanya hivi, mimi nilifanyia hivi, haya yote yajaje. Ndio maana ndio hapa akasema wala ta'attalat kathirun min aqsamin mahakimin mutakhassisati almashhunati bihadhi alqadaya wala qalla almuraji'una laha. Katika baadhi ya nchi kumewekwa vitengo hasa kutatua matatizo kama haya baina ya mke na mume. Kuna mafoleni huko hayeshi. Lau kama watu wangeenda na hizi kawaida alizoziweka Mtume sallam, yangepungua haya mabalaya na wengi katika watu wasingekwenda. Na wewe hapa kwetu pita tu kwa kadhi, vile kama wapita tu shekhe, utakwenda kukuta watu wamejaa pale ndani. Misikubali animate mwanamke huyo, ha pumbavu tu ile tamwachilia mbali. Kuna nini? Siku moja kadhi eleza, fikiri Hamad aeleza kisa kwenye moja katika ndoa, eleza kisa yeye akiwa ofisini, amekuja mtu na mkewe wataka kuachana, kila mmoja ana hasira juu. Utaka kuachana? Ehe, inkuaje? Mume asema mwanamke mjinga sana, ana nini? Anaacha chumba wazi bwana, paka anaingia ankuja kula mtuzi wangu bwana, samaki anamla wote. Kisha asema sasa mimi namsikiza hivi. Yule mke akamwangalia mume wake akaanza kucheka. Yule mume kisha akaangalia hivi, ah, mbona mpumbavu mimi? Akaanza kucheka pesa. Sasa samaki ndio anapaka jamani. Mwaletana hapa mtaya kuachana. Ah basi bwana shetani, wajua nini? Hata tukufikiria basi tulivyokuwa kule. Ah basi mimi nda zangu, hao watoka. Sasa mambo mengine subhanallah, mambo ambayo haifai kabisa watu paka kufikia makesi makubwa kama msawa mungu sana kwa ajili ya samaki, basi huko huko mpaka yafikia kuachana kwa sababu ya mtuzi wa samaki. Ha, sasa hii imepita mipaka. Na kesi kama hizi ndogo ndogo hizi nyingi sana, nyingi, haswa vijana wa siku hizi. Vijana wa siku hizi mara nyingi hawadumu katika mandoa kwa sababu ya kufuatilia fuatilia mambo haya madogo madogo, sababu hawataki kusoma shida, hawataki kusoma dini yao. Wallahi alazim, mpaka yatia hofu. Ikiwa mtu aje kumtaka binti yako, muangalie vizuri sana, amesoma dini yule, alafu akhlaq zake ziko vipi, aifuata dini. Pia waweza kumpata mwingine amesoma lakini kichwa maji, asoma tu lakini ukimwangalia katika vitendo vyake hafanani kabisa na yale masomo aliyosoma. Jambazi mkubwa, pengine amkata makofi mke wake kweli kweli, wewe umeona maalim, kumbe lo, mitihani utakaoisikia ya ajabu sana. Lakini wallahi lau kama watu watasoma nyasia za Mtume sallama, namna ya kuishi mume na mke, bila shaka kwa uwezo wa Allah matatizo mengi sana yataondoka katika mafamilia. Qala wa fi ma yati sattartu ba'dhan min waqafat at-ta'ammul fi hayat an-nabi sallam allati fiha naw'u muqarana bayna waqi'ihi sallam wa bayna waqi'ina la'alla fi dhalika tawjihan lil akhta'i allati naqa'u fiha wa irshadan lil khatawat al-wajiba ittiba'uha. Na hapa huu ulikuwa ni kama utangulizi. Sema sasa ataanza kueleza mifano katika uhai wa Mtume sallam, namna alivyokuwa akiamiliana na wake zake na familia yake. Kisha tuchukulie huu mfano tuweke katika hali zetu za leo, tuangalie tuko sawa na vile alivyokuwa Mtume sallam au la. Ikiwa hatuko sawa na vile alivyokuwa Mtume sallam, ni juu yetu tufanye nini? Tujirekebishe ili tuweze kuishi maisha ya utulivu zaidi. Kwa hivyo ataanza kueleza wakfa ya kwanza mpaka ile atakayohitaji ya mwisho. Alwaqfatu alula insha Allah Taala tutakuja kuichukua katika kikao kitakachokuja insha Allah Taala. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.